У лютым папа Францішак заклікае маліцца за ўсіх, хто перажывае выпрабаванні, асабліва за бедных, бежанцаў і маргіналізаваных. Ватыканскі тэлецэнтр распаўсюдзіў сёння праз свой канал у YouTube відэаролік з адмысловым зваротам святога айца, у якім ён асабіста агучвае і тлумачыць сваю малітоўную інтэнцыю на бягучы месяц. Відэа прадстаўляе людзей, якія, праходзячы па гандлёвай вуліцы еўрапейскага горада, адрываюцца ад спраў, каб аказаць дапамогу бяздомнаму і замерзламу юнаку, што сядзіць на тратуары. Мы жывём у гарадах, якія будуюць хмарачосы і гандлёвыя цэнтры, заключаюць буйныя здзелкі з нерухомасцю, але пакідаюць частку людзей на ўзбочыне, на перыферыі. Як наступства гэтай сітуацыі, вялікая колькасць насельніцтва аказваецца адчужанай і маргіналізаванай, без працы, без гарызонтаў, без выйсця. Не пакінем жа іх, заклікаў папа. Маліцеся разам са мной за ўсіх, хто перажывае выпрабаванні, асабліва за бедных, бежанцаў, маргіналізаваных, каб знайшлі гасціннасць і суцяшэнне ў нашых супольнасцях, агучыў сваю малітоўную інтэнцыю пантыфік. З гэтага года на кожны месяц прызначаецца толькі адна папская інтэнцыя, па чарзе або евангелізацыйная, або агульная, у той час, як раней на кожны месяц іх было дзве.